Եթերում ազատություն ռադիո կայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, անցած գիշերը ակտիվիստներից երկուսը ծեցի են ենթարկվել։ Կանդրադառնանք նաև խոտի դեզ այրելու կասկածանքով ձերբակալված երիտասարդների գործին, նրանք 4 ամիս գտնվում են կալանքի տակ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում հայաստանցի, վրացի եւ ադրբեջանցի փորձագետները քննարկում են Ռուսաստանի նախագահի վերջերս կատարած այցը Ադրբեջան, դրա արդյունքներն ու նշանակությունը։ Կանդրադառնանք զբոսաշրջությանը, սպորտի ոլորտի մասին կխոսենք Գյումրիից, մշակույթ, այս աշնանը համաշխարհային հռչակ ունեցող երաժիշտները համերգներով հանդերձ կգան Երևանում։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Շաբաթ երեկոյան Հայաստանի ոստիկանությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով Կոմիտասի պողոտայում երիտասարդ ակտիվիստների և տեղի բնակիչների չդադարող բողոքի ակցիաներին, ոստիկանությունը նշում է, որ կատարվող իրավախախտումները կանխելու և խափանելու նպատակով ոստիկանությունը իրավասու է ցանկացած պահի ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառել։ Թվարկվածն ոստիկանության տրամադրության տակ գտնվող հատուկ միջոցները. ռետինե մահակներ, արցունքաբեր, գրգռիչ գազ, ծխախողարկող միջոցներ, ռետինե գնդակներով փամփուշտներ, ձեռնաշղթաններ, ուշադրությունը շեղող լուսաձայնային միջոցներ, արգելանքները քանդող միջոցներ, ջրանետ մեքենաներ և զրահամեքենաներ, էլեկտրահարող սարքեր, կայծային պարպիչներ, ծառայողական շներ։ Ոստիկանության հայտարարությունում նշված է, որ իրավախախտում կատարելու համար ոստիկանության Երևանի քաղաքի տարածքային բաժիններ են տարվել 26 անձինք, նրանց գործողություններին կտրվի համապատասխան իրավական գնահատականներ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երեք գիշերը ծեցի են ենթարկվել քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիայի մասնակիցներ Միհրան Մարկարյանը և Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանը, իրենց դեմ կատարված հանցագործության մասին նրանք հաղորդում են տվել ոստիկանությանը։ Քիչ առաջ Սիրիայի իշխանությունները հաղորդեցին, թե համաձայն են, որ ՄԱԿ-ի փորձագետները հետազոտեն Դամասկոսի արվարձանի այն տեղանքները, որտեղ, ինչպես հաղորդվում է, քիմիական զենք է կիրառվել։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ համաձայնությունը ձեռք բերվեց Կիրակի օրը Դամասկոսում Սիրիայի իշխանությունների և ՄԱԿ-ի զինաթափման հարցերով գլխավոր հանձնակատար Անգելա Կանեի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում։ Մոսկվայում ոստիկանությունը 10 մարդու բերման է ենթարկել կարմիր հրապարակից։ Ակցիայի մասնակիցները նշում էին 1968 թվականի օգոստոսի 25-ի հայտնի ցույցի 45 տարին։ 45 տարի առաջ այսօրը Մոսկվայում ցույց էր անցկացվել խորհրդային զորքերի Չեխոսլովակիայի ներխուժման դեմ։ Ռազմական միջամտության նպատակն էր ճնշելու Չեխոսլովակիայում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումները, ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր ցուցարարները նույն գրության պաստառներ էին պարզել. «Ձեր և մեր ազատության համար»։ Այսօր ոստիկանությունը 10 մարդու բերման է ենթարկել, պատճառաբանելով, թե կարմիր հրապարակում ցույցերը արգելված են։ Բերման ենթարկվածների թվում մարդիկ կան, որոնք մասնակցել էին 1968 թվականի հայտնի ցույցին՝ Նադեժդա Միտյուշկինան և Միխայել Շնայդերը։ 8 հոգի մասնակցել են 1968 թվականի պատմական ցույցին, այդ թվում նաև 77-ամյա Գալինա Գարանևսկայան, որը հետո 2 տարի պահվել էր խորհրդային հոգեբուժարանում, այսօր նա չի ձերբակալվել։ Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախկին նախագահ, խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գիա Նացիլաշվիլին և գործարար Զազա Կապանազեն մեղադրվում են $2 միլիոն յուրացնելու մեջ, ըստ գործի նյութերի, կատարված շինարարական աշխատանքների ծախսերը նրանք բարձր են ցույց տվել, այդ ճանապարհով պետբյուջեից յուրացնելով $2 միլիոն։ Գործարար Զազա Կապանազեն Վրաստանում չէ, նրա դեմ հերակակարգով է մեղադրանք առաջադրվել, իսկ ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախկին նախագահը շաբաթ օրը հարցաքննվել է։ Նացիլաշվիլին մեղադրանքը չի ընդունել, հարցաքննությունից հետո նրան բաց են թողել, գործի քննությունը շարունակվում է։ Այսօր Մոսկվայում վայրեջքի ժամանակ թռիչքուղուց դուրս է եկել Հունաստանի ժամանած մի օդանավ, տուժածներ չկան, հաղորդվում է, որ օդանավը ևս չի վնասվել։ Իսկ չինական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ անհայտ չարամիտը 1 միլիոն տարական է բաց թողել, սանիտարական ջոկատները մեկնել են տեղանքը ախտահանելու նպատակով։ Ըստ հաղորդագրությունների, տարականները հատուկ տեղում պահվում էին չինական ավանդական բժշկության համար, ինչ-որ մեկը կոտրել է պլասմասե պատերը և ազատ արձակել 1 միլիոն տարականներին։ Դրանց պահող, դրանց բուծող գործարարը ասել է, թե 16,000 դոլարի վնաս է կրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերով, քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիան շարունակվում է, մեր թղթակիցը այնտեղ է, հաղորդման ընթացքում ես կզանգահարեմ, ուղիղ կապ կհաստատենք և ուղիղ եթերում կպատմենք, թե այսօր ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կատարվում քաղաքապետարանի մոտ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մի տարօրինակ քրեական գործի, որի դատավարությունը անցած շաբաթվա ընթացքում սկսվեց։ 4 երիտասարդներ մեղադրվում են խուլիգանության հոդվածով, ըստ գործինյութերի նրանք Երևանից մի քանի անգամ գնացել են Արմավիրի մարզի նորապատ գյուղ խոտ թե խոտի դեզ այրելու նպատակով։ Սա էլ պարզ չէ, թե ինչ է այրվել, ինչքան է այրվել, կիմանաք մեր թղթակցի հաղորդումից։ Դատավարությունը նոր է սկսվում, անցած նախաքննության փուլի ամենակարևոր պահերից մեկը թերևս այն է, որ երիտասարդները այս մեղադրանքների պատճառով արդեն 4 ամիս կալանավորված են, գտնվում են բանտում։ Ընդհանրապես նախաքննության ընթացքում մեղադրյալին կալանքի տակ պահել չպահելու հարցը Հայաստանի արդարադատության համակարգի ամենաաղաղակող խնդիրներից մեկն է, կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել, օրինակ նախկին նախագահի թիկնապահը պապլավոկի զուգարանում ըստ քննիչների անզգուշորեն մարդ է սպանել, բայց սպանության համար նա ոչ մի օր կալանքի տակ չմնաց, իսկ խոտ այրելու գործով երիտասարդները արդեն 4 ամիս բանտում են։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը, որի սկզբում փաստաբաններից մեկը անդրադառնում է երիտասարդներին կալանքի տակ պահելու հարցին։
Երբ որ բողոքարկեցի կալանավորման որոշումը դատարանի կողմից, վերաքննիչ դատարանում դատախազը գործով հայտարարեց, որ ինքը համոզված է, որ Արամ Մուղալյանը փախուստի չի դիմի։ Ինքը համոզված է դրանում, բայց գտնում է, որ պետք է մնա կալանքի տակ։ Իսկ հետագայում արդեն, երբ որ կալանքի ժամկետը երկարացվում էր, քննիչը հայտարարել, հարց տվեցի, ասացի, այ ինչով եք հիմնավորում Արամ Մուղալյանի կողմից քննությանը խոչընդոտելու հանգամանք։ Ու ասում է, արդեն իսկ որ Արամ Մուղալյանը ցուցմունք չի տալի, դրանով իսկ խոչընդոտում է քննությանը։ Այսինքն վերադարձել ենք 30 թիվ, էլի անձը պարտավոր է իրադեմ ցուցմունք տալ, թե չէ կարան դրա համար անձին կալանավորեն։ Դա իրավունքից օգտվելը մեկնաբանում է նախաքննության մարմինը ի վնաս անձի։
4 երիտասարդներն էլ նախկինում դատված չեն եղել, նրանցից 2-ը Արթուր Քլյանն ու Գագիկ Արաքելյանը ծառայել են բանակում սահմանային գոտում։ Նույն Արթուրը եւ Ռոբերտ Փիլոյանը մարզիկներ են եւ ունեն հանրապետական մրցաշարերի առաջին տեղի դիպլոմներ։ Ռոբերտը ստանում էր 2-րդ բարձրագույն կրթությունը Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում, իսկ 4-րդ երիտասարդը Արամ Մուղալյանը Երևանի պետական համալսարանը ավարտելուց հետո ուսման ընթացքում մի շարք միջազգային օլիմպիադաների մասնակցելուց հետո սովորել է Անգլիայի Քեմբրիջ Սարանում լույս հիմնադրամի կրթաթոշակով։ 4 երիտասարդներն էլ հերքում են մեղադրանքը, չեն ընդունում մեղադրանքի որևէ կետ։ Եվ նրանց փաստաբանների եւ ընտանիքի անդամների համար անհասկանալի է, թե ինչու են նման մեղադրանք առաջադրել երիտասարդներին։ Այսօր Էջմիածնի առաջին Ատյանի դատարանում գործով առաջին դատական նիստն էր, որը հետաձգվեց, որովհետև կողմերից մեկին չեր ուղարկվել մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ երիտասարդները հանցանքը կատարել են, մեջբերում ենք, որպեսզի ընդգծեն իրենց առավելությունները, հասարակության շրջանում վախ ու ճապ առաջացնեն, դրանով հասարակությանը հակադրվեն, զվարճանան եւ այլն։ Նաեւ նշվում է, որ իրենք չեն ճանաչել Նորապատ գյուղի բնակիչ Սիաբանդ Խուդոյանին, ով տուժող կողմն է։ Տղաներից Ռոբերտ Փիլոյանի մայրը Մարինա Հակոբյանը ասաց, որ իր որդին ընկերների հետ ձմռանը մի անգամ գնացել է Սարդարապատ եւ կանգնել ճանապարհին, բայց ոչ դեզայրելու նպատակով։ Նրա խոսքով տղաներն անգամ չեն իմացել, թե որտեղ են կանգնել, իսկ մեղադրանքը նա աբսուրդ է որակում։
Հետո մենք գնացինք, նայեցինք ճիշտնացած, ընդեւ չխոտի դեզա եղել, լրիվ բաց ամայի տարածք կա, ինչ որ հերում, ինչ որ ոչխարներ են արարածում, եւ մեր երեխաների վրա հոտված են դրե խուլիգանության անդորը խափանելու, ես չեմ կամ հասկանում, ոչխարների անդորն է հերից խափանվել, այնտեղ բնակելի ամայի տարածք կա, անբնակելի։
Արամ Ուղալյանի փաստաբան Վահե Գաբրիելյանն ասաց, որ նախաքննությունը շատ հարցեր չի պարզել եւ շատ հանգամանքներ ըստ նրա գործում անտրամաբանական են։
Գիշերը ինչ որ միտեղ կանգնել են, բայց հենց որ Նորապատ գյուղում իրանք եղել են նշված օրերին կամ այլ օրեր, ոչ մի տվյալ չկա։ Իրանք հայտարարում են, որ չեն եղել ու նախաքննությունն է չի ապացուցում, որ եղել են։
Նախաքննության ընթացքում 4 տղաներից 3-ը խոստովանել են, թե իսկապես 4 անգամ գնացել են գյուղ եւ փորձել են հրդեհ անել հաճույք ստանալու նպատակով։ Արդեն ավելի ուշ հայտարարել են, որ նման բացատրություն գրել են նախաքննական մարմնի ճնշմամբ։
Չէ, Արամը ոչ մի էպիզոդ չի ընդունում, քանի որ ինքը նման արար չի արել։ Հետո Արամին, երբ որ կանչել են բացատրություն վերցնելու, համոզել են, որ բացատրություն գրի ու թելադրել են բացատրությունը։
Ո՞նց են կարողացել համոզել։
Գրիկը գնաց տուն տղա ջան, ինչ որ հոգեբանական ճնշում։ Գիտեք, ոստիկանությունում հայտնված երիտասարդի նկատմամբ, ում առանց պաշտպանի են տարել, իրավունքները չեն բացատրել ու ժամեր շարունակ անհասկանալի պահել են ոստիկանության սենյակում, դա մարդու կամքի վրա ճնշում է։
Գործիքեսից փոխվել է քննիչը, ինչպես հայտնեց պաշտպանը, այն պատճառով, որ տղաներից մի քանիսի կողմից բողոք է եղել, որ քննիչն իրենց խոշտանգել է։ Ռոբերտ Փիլոյանի մայրը մեզ ասաց, որ տեսել է որդուն կապտուկներով, նրան ծեծել են, որովհետև չի գրել քննիչի պահանջած բացատրությունը, ասաց մայրը։ Երիտասարդներից այժմ ազատության մեջ է միայն Արթուր Քլյանը, ով լսելով կալանավորման մասին որոշումը, հոգեկան առողջական վիճակի վատթարացում է ունեցել։ Նիստի ընթացքում նրա ձեռքը դողում էր, միտքը փոքրինչ ծրված էր։ Պաշտպան Արմեն Սողոմոնյան.
Այո, առողջական խնդիրներ առաջացան ձեզ դեպքերի պատճառով, անձը շարունակաբար կրկնում էր, որ ես անմեղ եմ, որից է հանցար չեմ քատ, եւ դրանից հետո նա չգալով գիտակցության շուրջ մի ամիս ուկես եղել է բժշկական հսկողության տակ անգիտակից։ Պարկած է եղել ինքը վերակենդանացման բաժնում 15 օր անգիտակից վիճակում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսեք Կիրակնորի ավանդական մեր ծրագիրը Կովկասյան խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեմա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջերս կատարած այցելությունն էր Ադրբեջան։ Լսենք, թե համատեղ քննարկմանը ինչ կարծիքներ են հայտնում փորձագետները Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Բաքվի և Թբիլիսիի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների հետ Պրահայի զրուցում են Դեմիս Պալանգովը և Անդրեյ Բաբիցկին։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян, из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований, и из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык. Свобода». Приветствуем вас в нашем эфире. Что ж, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о визите Владимира Путина в Баку. Я напомню, 13 августа большая делегация из России, возглавляемая президентом и состоящая из 6 министров и десятков разного уровня чиновников и бизнесменов, прибыли в столицу Азербайджана с целью заключить какие-то договоренности в ряде сфер политики и экономики. Вот, собственно, о результатах этого визита, о том, Меняет ли что-то этот визит в политике, в раскладе сил на Южном Кавказе? Мы сегодня и поговорим. Мой первый вопрос в Баку. Рахим Гаджи, я попрошу вас просто вкратце поделиться итогами. Как вы считаете, какие существенные договоренности были достигнуты в ходе этого визита, которые могли бы повлиять вот на ситуацию?
Как вы знаете, давно президента России Путин не был в Баку. Последний раз, если не ошибаюсь, он был в 2006 году. Это было после выборов 2005 года. Именно в 2005 году, во время парламентских выборов, российские власти весьма посильную помощь оказали азербайджанским властям в очередной раз сфальсифицировать выборы и весьма исправить свое пошатнувшееся положение. За последние годы были определенные проблемы между Россией и Азербайджаном. Это, прежде всего, касается Габалинской РЛС. Были и другие, в других сферах были определенные проблемы. Но то, что состоялся этот визит, причем визит этот состоялся в канун президентских выборов, является весьма символичным. Как вы знаете, демократические силы Азербайджана, которые объединились в Национальном совете, выдвинутым кандидатом лауреата Оскаровской премии известного, всемирно известного азербайджанца Рустама Ибрагимбекова, и за все это время, значит, его вопрос о выходе гражданства из России был в стадии рассмотрения. Путин выждал весьма удачный момент. Азербайджанские власти крайне были обеспокоены тем, что вдруг Россия решит эту проблему, тем самым даст, значит, определенный большой импульс в стране политическим процессам. И он приехал практически тогда, когда должен был быть решен этот вопрос, приехал.
То есть вы считаете, что Владимир Путин приехал, да, поддержать Ильхама Алиева?
В определенной степени, да. В определенной степени, да.
Почему он это делает? Что он получит от этого?
На лицо потепление.
Просто поддержит.
На лицо потепление отношений. Россия оказалась в определенной степени неловкой ситуации в связи с тем, что Евросоюз же подкрадывается к границам, южным границам, значит, России. В ноябре в Вильнюсе пройдет большое мероприятие, где ожидается подписание ассоциативного договора и договора о зоне свободной торговли. Армения в конце июля, как и заявил Еврокомиссар по расширению Фюле, они закончили переговоры с Арменией и Грузией. Это, конечно же, создает определенные проблемы для России, которая всегда считала Кавказ своим подбрюшьем и всегда старались иметь свое влияние. И вдруг Путин наносит визит в Баку. Баку ведь особо не старается. Баку по простой схеме хочет строить отношения с Россией. Мы даем нефть, газ, отдайте деньги и до свидания. То, что Армения и Грузия собираются подписать этот договор, я думаю, Путин хотел дать всем понять, что Россия просто так не отдаст Южный Кавказ, и Россия даже намерена усилить свое влияние. И с помощью, конечно, Баку, с помощью азербайджанских властей, дал понять, что они будут в определенной степени тормозить этот процесс.
Рахим, очень коротко. Значит, я резюмирую то, что вы сказали. Произошел перелом, отношения улучшились.
Определенный.
Да, а готов ли Азербайджан участвовать, ну, скажем, в каких-то политических мероприятиях и планах России? Вот вы сказали, что Россия имеет своей целью показать, что она не смирится с...
Да, Россия, если потеплеют отношения, если отношения Азербайджана и России поднимется на определенный уровень, то, конечно же, это даст России поле для маневра. Я нисколько не сомневаюсь, что пока не стоит вопрос о присоединении, например, к таможенному союзу. Нет, в данном этапе, мне кажется, Россию устраивает то, что Азербайджан просто не сделал крен в сторону Запада.
Да, спасибо большое. Собственно, я думаю, в Ереване за визитом Владимира Путина и его большой свиты, ну, нехорошо так говорить, но большой делегации, следили с не меньшим интересом, чем
Роле
где бы то ни было. Гаги Кавакян, как вы оцениваете итоги этого визита? Согласны ли вы, что мы видим какое-то потепление между Москвой и Баку, и насколько далеко это может пойти?
Мне трудно судить, есть потепление или нет, но то, что контакты как несколько активизировались, это на лицо. С каким результатом, станет ясно впоследствии, тем более... В общем-то, пока нет единой версии, единого мнения, чем был вызван этот визит. Уже говорилось о том, что якобы это поддержка Путина в избирательной кампании Гейдара Алиева. Я, в общем-то, в корне с этим не согласен.
Ильхама Алиева.
Это химера 2000-х годов или 90-х годов. Кто-кто, Ильхам Алиев, уж никак не нуждается в поддержке Путина, скажем, в сознании азербайджанского электората. Поддержит Путин Алиева или не поддержит, в 10-м, 15-м или 100-м месте.
Но, учитывая...
То, что от Европы он не дождется знаков такого вот поощрения на третий срок, то хотя бы какой-то знак от соседней державы большой.
Может быть приятно, но не более того, потому что во многих постсоветских странах, в том числе и в Азербайджане, и в Армении, не важно, кто куда приехал и что сказал, важно, кто в конце дня подсчитал голоса. Уже не говоря о прелестях самого дня голосования. Так что эта версия, мне кажется, немножко...
Вы думаете, что дело в чистой прагматике, да? Дело в чистой прагматике?
Ну, в общем-то, если очень грубо, крутые ребята с одного нефтезавода пришли с братвой перетереть вопросы, как дальше делать наше дело. Потому что тот объем документов, который мы видим, касается попыток России войти в нефтегазовый комплекс Азербайджана. Насколько это нужно самому Азербайджану экономически, или насколько опасно совсем отказать России в этих вопросах, это уже как бы внутреннее содержание азербайджанского дискурса, и они сами дадут.
Да, давайте поясним, Гагик, что речь идет, в частности, о реверсе нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, то есть нефть пойдет из Новороссийска в Баку и потом вольется, собственно, в большой трубопровод Баку-Джейхан. Да, сейчас очень многие в России тоже поднимают вопрос, насколько этот проект может быть экономически выгоден, и практически все эксперты в области экономики говорят, что это очень маловероятно, что такой проект может быть выгоден, потому что танкерная перевозка в любом случае дешевле, и пускать поэтому достаточно сложный процесс и реверса нефти и так далее. А вы видите какие-то политические причины, которые толкают Москву на этот проект?
Безусловно, то, что сказал мой азербайджанский коллега о том, что Москва пытается находить новые каналы для того, чтобы воздействие на Южный Кавказ хотя бы сохранялось на прежнем уровне. Это совершенно справедливое замечание. Конечно, в том числе через такого рода визиты эти каналы будут изыскиваться. Другое дело, что рекламная часть визита, скажем, какое-то психологическое давление на стороны, оно превышает, по-моему, тех реальных результатов, которые они могли добиться этим визитом. Скажем, то, что для Армении якобы это какая-то опасность, причем эта версия прозвучала впервые из Москвы, но это вернулось контратветом, когда достаточно серьезная критика России по многим параметрам, которая велась эти последние несколько месяцев, она обросла еще одним аргументом. Насколько было выгодно запускать эту версию, какого она результат дала, вот этого психологического давления? Я считаю, что даже скажу, я в отрицательной шкале.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь послушаем мнение нашего тбилисского эксперта Тенгиз Караладзе. Тенгиз, вы в эфире радио «Эхо Кавказа» уже делились своим мнением. Вы говорили о том, что не видите таких каких-то прорывов в отношении России и Азербайджана. Вы сейчас придерживаетесь того же мнения?
Совершенно верно. Каких-то особых прорывов я в этом не вижу. Думаю, что, во-первых, когда мы говорим, что визит могли повлиять на ситуацию, во-первых, на какую ситуацию мы имеем в виду? На внутриполитическую вряд ли, потому что я совершенно согласен с коллегой из Армении, что вряд ли Ильхам Алиев нуждается в поддержке Москвы. Да, была выдвинута кандидатура фигура Рустама Ибрагимбекова, но я не думаю, чтобы он пользовался бы той поддержкой, чтобы был серьезным конкурентом.
Да, знаете, Тенгиз, даже если бы и пользовался, да, в общем, кто бы дал возможность этой поддержки?
Нет, дал возможность. Давайте говорить о том, что есть, да, нету конкурента сегодня. Второе, самая главная тема, где превышение которого можно было бы ожидать прорыва, это тема Карабаха, которая вообще не поднималась, вообще не обсуждалась. Да? Поэтому более, если мы говорим о визите, я думаю, что более этот визит был выгоден Российской Федерации. Да, Азербайджан со своей стороны давно старался устроить эту встречу, и это не был внезапным визитом, он готовился долго и давно, и приглашение давно было на повестку дня, однако Путин все это откладывал. Но за последнее время просочилась информация о военном, усилении военного сотрудничества Турции и Азербайджана, произошли еще другие политические и геополитические изменения. Речь идет о том, что Армения может подписать в Вильнюсе договор с Евросоюзом. Я думаю, что Россия просто играет ту игру, которую она играет очень давно. Она собиралась показать то, что вдруг она может, там, я не знаю, поменять настроение то, что она хотела показать Армении, что они могут разговаривать о военном сотрудничестве. Там даже прозвучала цифра 4 миллиарда военный контракт, который якобы может быть достигнут. В чем я, честно говоря, сомневаюсь из-за качества российского вооружения. И думаю, что просто Путин понял, что если ему поехать сейчас, это будет гораздо более выгодно, чем опять оказываться от визита. Вот и все.
Тенгиз, а еще возникает тема Олимпиады в связи с этим визитом.
Это совершенно верно. Вот это самое главное.
Да,
спасибо, что напомнили.
Ну, собственно говоря, я на ваши слова и опираюсь, что Путину необходимо безопасное пространство
вокруг. Совершенно верно. Вот в этом поддержка Азербайджана имеет ключевое значение.
Тут у меня сразу вопрос, обратный моему первому вопросу нашему бакинскому гостю. А Азербайджан это делает ради чего?
Азербайджан... я не согласен с тем утверждением, что...
Зачем? Нет, я... Да-да.
Да. Власти всегда старались... поддерживать более-менее хорошие отношения и с Западом, и с Россией. В этом нет никаких сомнений. И они, значит, последнее время у властей было очень нервозность, большой даже нервозность относительно, значит, выдвижения кандидатом Рустам Брагимбеков. Официальная пресса и по сей день поливает его грязью. Крайне агрессивную кампанию ведут и против Рустама Брагимбекова, и против Национального совета. Мне кажется, все это связано с определенной беспокойность. Если они так, если у них такая большая уверенность, то зачем все это делать? Зачем развернуть такую оголтелую, такую агрессивную кампанию, которая по сей день продолжается? Власти получили определенную, так сказать, они несколько успокоились, более уверенно стали себе считать после всего этого. Азербайджан уже давно натянут на отношения с западными странами. Оттуда очень много критики, оттуда очень много критических замечаний в адрес азербайджанского правительства. Поэтому они хотели добиться того, чтобы хотя бы создавать видимость улучшения отношений с Россией. Определенное улучшение естественное. За то, что касается, вот Олега сказал, что я не верю, что будет контракт этот. Все это возможно, и он сослался на то, что якобы российское оружие. Для азербайджанской власти не имеет принципиальное значение какое-то. Военный контракт, скорее всего, политическим подоплеком, политический мотив имеет, причем ярко выраженный.
То есть он должен продемонстрировать, контакты с Россией у Азербайджана более или, по крайней мере, не менее продвинуты, чем у России и Армении.
Судите сами, когда отношения с Соединенными Штатами пошли в стадию криза в определенной степени, азербайджанские власти сразу заключили договор с Израилем на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов за тем, чтобы через Израиль лоббировать свои интересы в Вашингтоне. То есть прослеживается такая картина. То есть эти контракты
Рахима, скажите, вообще вот эта политика, да, Азербайджан не делает какого-то такого геополитического выбора в сторону, в пользу какого-то крупного центра, да?
Да.
То есть он пытается лавировать. Да. И это уже достаточно длительный период времени происходит. А как вы считаете, наступит какой-то такой переломный момент, когда Азербайджану все-таки придется сделать этот выбор?
Как журнал «Нишли интерес» писал об этом Коэн, я в определенной степени согласен с его утверждением о том, что Соединенные Штаты стали уделять меньше внимания к Южному Кавказу, особенно Азербайджану, и просто Путин воспользовался этим. В последнее время не проявляется ответ. Судите сами, за последние несколько месяцев с определенной долей преувеличения можно сказать, что секретарь Соединенных Штатов практически все время находится то в Израиле, то в Палестине. Огромное внимание во внешней политике Соединенных Штатов уделяется к этому, к урегулированию этой проблемы. К нам, значит, внимание сильно ослабло, и Россия воспользовалась этим. Если Запад самым серьезным образом, учитывая того, что, как говорил Коэн, Азербайджан имеет исключительное значение в южно-кавказских проблемах, проблем, связанных со Средней Азией, Азербайджан имеет действительно исключительную роль. Если западные страны, и Евросоюз, и Соединенные Штаты самым серьезным образом возьмутся за дело, то азербайджанским властям, если будет серьезное давление, если самым серьезным образом они возьмутся за это дело, азербайджанской власти уже в этом этом случае, я не сомневаюсь, что постараются найти с ним общий язык. То есть Крым будет в сторону этих. Пока оттуда нет такого серьезного давления, это не чувствуется, поэтому они решили, значит, найти поддержку у Путина.
Гагик, у меня такой вопрос. Ну, если действительно Россия решила воспользоваться моментом и как-то реализовать свои некоторые интересы именно через Азербайджан на Южном Кавказе, продемонстрировать, что она продолжает влиять на этот регион. Все-таки, да, вы сказали, что не видите никакой угрозы ни с какой стороны. Все-таки, ну, развитие, перспектива развития отношений Баку-Москва, оно может как-то, ну, в общем, ну, если не угрожать Армении, то, по крайней мере, какие-то, так сказать, иметь негативные результаты.
Вам сказать, я не говорил, что нет угрозы, я даже имел в виду больше, что нет ничего непредсказуемого. То есть эти сценарии вполне были понятны, что они будут прорабатываться и реализовываться. Сегодняшний ход сценария, да, пока не содержит явных угроз. Исключать их впредь невозможно, хотя, учитывая, ну, как бы, целостную картину геополитического противостояния, не только регионального, но не только на региональном уровне, но и шире, конечно же, все-таки односторонней игры в пользу Азербайджана, России, в общем-то, не предвидится. Неудобства будут создаваться, в том числе по причине каких-то, ну, достаточно серьезных решений по приоритетной внешней политике Армении.
Имеется, скажите, вот вы имеете в виду подписание соглашения о свободной торговле, да? Вот мы видим, как Россия нервно отреагировала в случае с Украиной. Мне кажется, что в случае с Арменией реакция должна была быть еще более жесткой.
В принципе, для России это более как бы обидно, но, конечно, жесткая реакция будет по Украине. Если Украина подпишет этот договор и будет его соблюдать, то уже значимость, будет ли Армения в таможенном союзе или не будет, это значительно ослабнет эту значимость, потому что, в общем, решающий игрок становления вот такого нового пространства, о котором говорит Россия, это Украина, а никак не Армения. Если там не будет Украины, все остальное фикция. Поэтому жесткий удар идет в первую очередь по Украине, а, ну и так предаточные и нас погладят, естественно. Конечно же, я повторюсь, неудобства будут создавать долгое время именно по этим причинам. Но кардинальных решений, по-моему, дело не дойдет. Как-то станет ясно, что выбор сделан, надо мириться с новой реальностью и находить новые интересные для себя каналы воздействия и сотрудничества.
Тенгиз, Тбилиси. Скажите, ну вот в Грузии новая реальность сегодня. Власти, возглавляемые Бедзина и Иванишвили, озабочены улучшением отношений с Россией, стараются не делать каких-то резких, значит, замечаний по ее поводу. И вот мы видим, что Россия каким-то образом снова выходит на Южный Кавказ с целью усилить свое влияние. Как все-таки вы говорили о том, что это никак не скажется, но мне кажется, что если иметь в виду готовность нынешнего руководства Грузии к усилению и расширению контактов с Россией, все-таки появление России на Южном Кавказе Бедзина, Иванишвили и его окружение должны приветствовать в любом качестве, нет?
Что значит приветствовать? Россию мы всегда приветствовали как партнера, мы не приветствовали Россию как оккупанта. Проблема вот в этом, понимаете? И речь как раз идет о том, что мы стараемся, и вся наша дипломатия и внешняя политика ориентирована на то, чтобы вот эту сотрудничество расширить и оккупацию заменить деоккупацией. Это две разные вещи. Грузия всегда говорила, что открыта для торгово-экономического сотрудничества. Мы не закрывали границы. Россия закрывала границы. Мы не вводили санкции. Россия вводила санкции. Мы не вводили визовой режим. Они вводили визовый режим. Так что это две разные вещи. Грузия стремится в НАТО, Грузия стремится в Евросоюз. И то, что мы делаем по этому направлению и делали до этого, мы будем продолжать это делать. Потому что, опять-таки, я повторяю то, что говорил много раз, евроатлантический выбор Грузии это не является выбором Саакашвили, Иванишвили, Шеварднадзе или Камсахурдзе, это или другого. Это является выбором многонационального общества Грузии.
Нет, поэтому ни одна власть это не поменяет. Это немножко, да, это понятно, это немножко другая тема. Я скорее имею в виду, что все-таки Грузия в значительной степени зависима от азербайджанских энергоносителей. И если вдруг мы гипотетически предположим, сложится некий политический союз Москва-Баку, и с той стороны будет направлен...
Исключается, знаете, по одной причине, потому что, опять-таки, повторяюсь, что Москва не понимает современные принципы сотрудничества. Вот самая большая проблема и в отношениях с Азербайджаном, и с Арменией, и с Грузией, и с Украиной. Проблема и в таможенном союзе с Казахстаном и с Белоруссией. Проблема как раз в том, что они понимают современные принципы сотрудничества.
Понимает, что надо пустить свою нефть в трубопровод, который проходит через всю территорию Грузии. И это не...
Во-первых, эта нефть обойдется очень дорого России. Я очень сомневаюсь, что этот
проект... А это вряд ли экономический проект. Это абсолютно очевидно политический проект. Это краник, который Россия умеет включать и выключать. Нужна Грузии вообще такая нефть?
Вы знаете, эта нефть, во-первых, эти объемы никак не могут повлиять на объемы Баку-Джейхан. То есть говорить о том, что Россия там потом закроет этот канал и трубопровод останется пуст, эта нефть не может там поменять погоду. Россия упустила этот момент. У них был такой момент, когда подписывался контракт века, когда президентом был еще Гейдар Алиев. И тогда был приглашен российский президент на подписание этого контракта. Он не приехал, и вместо него приехал заместитель министра энергетики. Поэтому, опять-таки, те проекты, которые работают, они работают. Если Россия примет современные принципы и условия сотрудничества, мы всегда рады. И Азербайджан этому рад, и Армения рада, и Грузия рада. Но если эти отношения будут строиться так, как они строились в Советском Союзе, я не думаю, что какая-то страна приняла бы такие принципы и такие правила игры.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас не осталось времени. Буквально, если 30 секунд, если кто-то хочет... как-то резюмировать, я могу вот предоставить такую возможность.
Так, чтобы на самом деле заполнить паузу, просто надо исходить из одной аллегории, которая мне в последнее время все время в голову приходит в связи с последними событиями. Это если у носорога плохой нрав и дурной характер, учитывая размеры носорога, это не его проблема. Вот с этой реальностью мы должны относиться ко всему тому, что иногда происходит в том числе с помощью России на Кавказе.
Да, понятно. Рахим, если вы хотите что-то добавить.
Да, я все же хочу быть оптимистом по поводу того, что Соединенные Штаты и Евросоюз не забудут о своих, в том числе, интересах и о своих обязательствах в плане достижения соблюдения демократии, в том числе в Южном Кавказе. И они, конечно же, исходя из этих принципов, они все более и более серьезно будут отнестись к ситуации, которая здесь складывается.
Что ж, спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований. И из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык. Свобода». Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիո կայանն է։ Ես հիմա զանգահարել եմ մեր թղթակից կներեք Անուշ Մկրտչյանին, ով հիմա գտնվում է քաղաքապետարանի մոտ, և ինչպես խոստացել ենք ծրագրի սկզբում, կպատմենք, թե այսօր ինչ է տեղի ունենում քաղաքապետարանի մոտ, բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացնես։
Հրաջ, ուրեմն հենց այս պահին ակտիվիստները խաղում են այն ներկայացումը, որ արդեն 3 օր շարունակ փորձում էին խաղալ և պարբերաբար խոչընդոտվում էր այդ ներկայացումը, որովհետև ոստիկանները բերման էին ենթարկում ակտիվիստներին, այսինքն ներկայացման մասնակիցներին։ Այդ պահի դրությամբ ակտիվիստները չեն բարձրացել աստիճանների վրա, որոնք հսկվում են ոստիկանների կողմից, այլ նստել են պարզապես մայթի վրա և կարդում են այն տեքստը, այն ծաղրական հումորային տեքստը, որ գրել էին։ Իսկ հիշեցնենք, դա ներկայացումը վերաբերվում էր քաղաքապետարանում հազարժողովի նիստի ժամանակ տեղի ունեցող, այսպես ասած, ենթադրական զրույցին։ Այս պահի դրությամբ քաղաքապետարանի առջև կանգնած են բավականին մեծ թվով ոստիկաններ, 30-ից 40 հոգի կլինի մոտավորապես, ակտիվիստների թիվն ավելի քիչ է։ Հենց այս վայրկյաններին ոստիկանության աշխատակիցների և ակտիվիստներից մեկի միջև ինչ-որ վեճ է ծագել, բայց դեռևս ինձ դժվար է հասկանալ ինչի պատճառով։ Հրաջ, ես այսօր նաև խոսեցի ակտիվիստներից մեկի, Վահագն Մինասյանի հետ, ով 3 անգամ փաստորեն բերման է ենթարկվել, առաջին անգամ այդ հայտնի դեպքերից հետո, երբ որ բոլորին 9 հոգու այստեղից բերման ենթարկեցին, և հետո գիշերվա ժամը 3-ին երիտասարդին նույնպես բերման են ենթարկել, որտեղ չեն թողել քնի աստիճանավանդակի վրա, ասելով թե այստեղ քնելու համար հարմար վայր չէ։ Հիշեցնեմ նաև, Հրաջ, որ 3 ուրեմն գիշերը, ավելի շուտ այսօր արդեն, քաղաքապետարանի դիմացի մայթի վրա ծեծ է տեղի ունեցել, ակտիվիստներից 2-ը հարձակման են ենթարկվել 10 երիտասարդի կողմից, այսօր նրանք դիմել են ոստիկանություն, դիմում են ներկայացել, դեռևս պարզ չէ, թե ովքեր են այն երիտասարդները, որ ծեծի են ենթարկել այդ ակտիվիստներին, ակտիվիստների անուններն են Միհրան Մարգարյան և Բաբկեն Տեր-Գրիգորյան, կոտրվածքներ թերևս նրանք թեպետ նրանք չունեն, բայց բավականին ուժեղ հարվածներ էին ստացել համաձայն այսօր այստեղի ակտիվիստների հնչեցրած կարծիքներին։
Անուշ, հիմա նրանք չկան, չեն մասնակցում։
Չէ, նրանք չկան, այս նստածությին չեն մասնակցում այդ երիտասարդները, բայց իրենց ընկերները ասացին, որ մոտավորապես 10 հոգի դեծողները ասել են, որ փաստորեն մոտավորապես այսպիսի կարծիքի հնչել, ինչ է գալիս մեր հայրերին է փորձում ինչ-որ բան ասել, այսինքն իրենք կապում են կոնկրետ իրենց ակցիայի հետ այդ հարցակումը։
Անուշ, մեկ էլ մի հարցնեմ 3 ոստիկանության հայտարարության մասին, ճիշտ է, այն վերաբերում էր Կոմիտաս Պողոտայի սկզբնամասում այս վերջին օրերին շարունակվող ակցիաներին, այնտեղ փաստորեն ասվում է, որ ոստիկանությունը օրենքի սահմաններում իրավասու է ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառել, բայց իհարկե խոսքը միայն Կոմիտասին չի վերաբերի, այլ նաև եթե ցանկանան կկիրառեն նաև այդտեղ, կան նման նշաններ։
Բարեբախտաբար այստեղ չկան այս պահին ոչ մահակներ, ոչ հատուկ ծառայության շներ, որի մասին, որ նաև խոսվում էր ոստիկանության վերանշյալ հայտարարության մեջ։ Այստեղ 3, եթե հիշենք, 3-ը միջադեպը պարզապես ուժի կիրառմամբ էին ակտիվիստները բերման ենթարկվում, այս պահի դրությամբ չէ, պարզապես ոստիկանները կանգնած են և հետևում են ակտիվիստների գործողություններին։
Լավ,
ոչ մի բռնության որևիցե նշան չկա այդ պայծությամբ ամենայն դեպս։
Լավ, շնորհակալություն, Անուշ, և հարցնեմ, դու արդյոք նկարահանում ես։
Ես մի փոքր այո նկարահանել եմ և երևի թե արդեն վաղ առավոտյան այդ տեսավ ֆիլմը կտեսնեք նաև ազատություն.am կայքեջում։
Շնորհակալություն, Անուշ, հարգելի ունկնդիրներ, այցելեք մեր կայքեջը ազատություն.am, այնտեղ դուք կարող եք ոչ միայն կարդալ մեր լուրերը, այլև դիտել մեր տեսանյութերը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Սպորտի մասին խոսենք Գյումրից։ Այս վերջին 6-7 տարիներին ինչքան էլ հայտարարվում է Հայաստանում տարածաշրջանային տարբեր կենտրոններ հիմնադրելու մտադրությունների մասին, Գյումրին առանց հայտարարությունների միշտ էլ եղել է մի քանի ոլորտների կենտրոն, մշակույթ, հումոր, սպորտ, բազմաթիվ գյումրեցի մարզիկներ նվաճել են աշխարհի, Եվրոպայի մրցումների, օլիմպիական խաղերի ամենաբարձր մեդալներ, բայց արդյոք նրանք հիմա զգում են իշխանությունների ուշադրությունը, ինչ-որ վերաբերմունք։ Լսենք մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրին մի շարք սպորտաձևերում ունի Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոններ։ Այս ամիս հունահռոմյական ոչին ժամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության հաղթող Կարապետ Չալյանը Բուլղարիայում անցկացված աշխարհի երիտասարդական առաջնության հաղթող ճանաչվեց, դառնալով նաև աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն։ Հունահռոմյական ոչին ժամարտի դպրոցի պայմանները, սակայն, հեռու են Բավարար լինելուց։ Դպրոցը խիստ հիմնանորոգման կարիք ունի։ Այնուհանդերձ, այդ պայմաններում դպրոցն այս տարի աշխարհի երկու չեմպիոն է տվել՝ Արտուր Ալեքսանյան և Կարապետ Չալյան։ Ինչպես է անդրադառնում մարզիկի վրա դպրոցի վատ պայմանները, հարցրի հենց Կարապետ Չալյանին։
Մարզիկի համար պարաբելու տեղ լինել, կապ չունի լավ վիճակում է, թե վատ վիճակում է։
Կարապետ Չալյանի մարզիչ Արտուր Պետրոսյանն էլ հավելեց, թե
մեր դասիբն է հիմնական պայմանների մեջ։ Պայմանները գույքի պակասություններ կա, բայց հիմա ամենայնդեպս այս սպորտաձևը Հայաստանում շատ սարկացած է, այսինքն մասնավորապես կարելի ասել արդյունքով ֆեզոլ ենք հունարենական նշանակում։
Զրուցեցի նաև մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Ալեքսանյանի հետ։ Վերջինս խիստ մտահոգ է մարզադպրոցի վիճակով։ Մարզադպրոցի հիմնանորոգման հարցը այս տարի ընդգրկվել էր կառավարական ծրագիր, սակայն տարին ավարտվում է ու մինչ օրս հայտնի չէ, այն հիմնանորոգվելու է թե ոչ։ Լսենք Գևորգ Ալեքսանյանին։
Ես էլ եմ ինչ-որ կասկածում այդ ընթացքը այս տարի ինչ է կատարվելու, որովհետև սպասելիքներս մեծ էր։ Ես սպասում եմ, որ անպայման արդեն կսկսեն գոնե նախագծային, նախաշվարգային աշխատանքները, բայց մինչև օրս մարզադպրոցում ոչ մի աշխատանքներ այդ պահով չի կատարվում։ Ասեմ, որ մարզումների վիճակը, մարզումների անցկացման վիճակը շատ բարդացել է, գորգերի վիճակը շատ վատ է, հադագի, ընդհանրապես մարզադպրոցի վիճակը, այսօր ես մտնում եմ մարզադպրոց, չգիտեմ ինչ եմ, ասպես մտածում եմ մարզիկների ծնողները ոնց են գալիս, արդեն ինձ համար զարմանալի է, թե կարող է եւ այդ առիթով մարզադպրոցի հաջողելությունն էլ արդեն սկսի իջնել մարզիկների կողմից, բայց համենայնդեպս ես մեծ հուսեր եի կապել, որ այս տարի կսկսվեն այդ աշխատանքները, ծրագրերը, քանի որ ինձ տեղեկացված է, որ մարզադպրոցը մտել է կառավարական ծրագիր, որը 2013 թվականից պետք է սկսեր աշխատել, հաստորեն 13 թվականի որպես առաջին մարզադպրոց պետք է մտներ ծրագիր, հիմի ասում են, որ առաջին համարում գրված է որպես մարզադպրոցը ծրագրում, բայց այդ ծրագիրը այս պահին ոչ մի բան չի աշխատում, վախ կա մեջս, որ կարող է այդ ծրագիրը չաշխատի, իսկ եթե չաշխատեց, ես չգիտեմ, թե մենք հաջորդ տարի ոնց ենք մարզվելու։
Աշխարհի չեմպիոններ տվող դպրոցի նկատմամբ, թե ինչու է այսպիսի անտարբեր վերաբերմունք, Գևորգ Ալեքսանյանը չի կարողանում հասկանալ։
Այս կարգի հարցումներ ունենալ եւ հիմի պրոբլեմի առաջ են կանգնած մարզումային պրոցեսը։ Լավ, պատրաստվեցինք, մասնակցենք աշխարհի առաջնությանը, հետո ոնց ենք պատրաստվելու հաջորդ տարվա։ Մարզումներ կատարել անհնար է, չգիտեմ ինչ է կատարվելու։ Ես արդեն առաջ միշտ սպասում էի, չէի ուզում լուսաբանել, որովհետև մտածում էի, որ կատարվելու է աշխատանքներ, ուշադրություն դարձվելու է, այսօր զգում եմ, որ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ չեմպիոնները տալիս ենք, բայց ինչ-որ մի տեղ արդեն զգում եմ, որ անուշադրության է մատնված այդ աշխատանքները։
Հոսքն ինչքան գումարի մասին է, հարցրի Գևորգ Ալեքսանյանին։
Վերանորոգման աշխատանքները, գիտեք, չեմ կարող ասել, այնպեսի մի փոքր կոսմետիկ աշխատանքներ չէ, որ այդ ես ինչ-որ կարողանամ մի տեղի ճարել կամ ընկերների ներդրումներով, հարազատների, բարեկամների կամ ներդրումներով կատարվի, դա մեծ գումար է դեկավված։ Ես վախենում եմ նաև թիվ ասել, որովհետև շինարար չեմ, ես չեմ կարող հաշվարկել, բայց մեծ թվեր է դեկավված։ Կապիտալ վերանորոգում է պետք մարզադպրոցին, տանիքից սկսած մինչև հատակը։
Իդեպ սեպտեմբերին մարզադպրոցի սաներից աշխարհի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ անդրադառնանք տուրիզմին։ Շատ պարզ բան է, որ տուրիզմը ցանկացած երկրի համար կարևոր ոլորտ է, որքան շատ զբոսաշրջիկներ կան, այնքան լավ տվյալ երկրի համար նրանց ծախսած գումարների մի մասը բյուջե է հասնում, մասնավոր սեկտորն է օգտվում, երկրներ կան, որ միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարների եկամուտներ են ստանում զբոսաշրջության ոլորտից։ Այո, մարդիկ սիրում են ճամփորդել։ Հայաստանը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայրերով, պատմական հուշարձաններով, առողջարաններով հարուստ երկիր է, բայց միայն գրավչությունը բավարար չէ, պետք է պայմաններ ստեղծել, և խոսքը միայն հյուրանոցների և համով ուտելիքի մասին չէ, տարրական պայմաններ են անհրաժեշտ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը ավելի շատ զբոսաշրջիկներ գրավելու համար գովազդի կարիք ունի։ Չնայած պետության և մասնավոր հատվածի կողմից տարբեր քայլեր ձեռնարկվում են, այնուամենայնիվ դրանք դեռևս բավարար չեն, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը, և հավելում, որ ոլորտում որքան ներդրում կատարվի, այնքան կշահի պետությունը։ Ոլորտը ըստ նրա տարեց տարի զարգանում է, սակայն այսօր ունենք խնդիրներ կապված ենթակառուցվածքների զարգացման հետ։ Առաջին հերթին Հայաստանը այցելող զբոսաշրջիկներին անհանգստացնում է հատկապես մարզային ճանապարհների անմխիթար վիճակը և տեղեկատվական վահանակների բացակայությունը։
Սա կարևոր է, հատկապես մայրուղիներից դեպի զբոսաշրջավայրեր, զբոսաշրջան գրավության վայրեր տանող արդեն երկրորդային ճանապարհների։ Բավականին, թեև մեզ մոտ ճանապարհների խնդիրները հիմնականում մայրուղիների առումով զգալի առաջընթաց կա, բայց երկրորդային ճանապարհները արդեն մայրուղիներից, այլ համայնքային նշանակության ճանապարհների առումով դեռևս շատ անելիքներ ունենք։
Հաջորդ խնդիրը զուգարաններն են, դրանց փոքր թիվը, սանիտարահիգենիկ վիճակը և այլն։ Ապրեսյանը կարծում է, որ հասարակական զուգարանները պետք է վճարովի լինեն։
Հատկապես քաղաքներում, հատկապես կենտրոնական մասերում, այնտեղ որտեղ հնարավոր է իհարկե ունենալ ստացիոնար լավ որակի բարձրակարգ սանհանգույցներ, զուգարաններ, կամաց-կամաց մենք անցնենք դրան։ Ինչ որ ունենք մի տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այնպես չի, որ այսօր, այսօր մենք շատ զբոսաշրջավայրերում, շատ հուշարձանների շրջակայքում, որ առաջ չունենք, այսօր ունենք բավականին լավ զուգարաններ։
Եվրոպացի զբոսաշրջիկներին այսօր ավելի շատ հետաքրքրում է ժողովուրդը, կենցաղը, ծեսերն ու ավանդույթները։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է գնում դրան, ասում է Ապրեսյանը, և հավելում, որ բացի ճանաչողական զբոսանքներից մարդկանց հետաքրքրում է շփումը, իսկ որքանով են պատրաստ մեր գյուղերը ընդունել զբոսաշրջիկներին։
Այսօր մենք տեսեք ենթակառուցվածքների առումով ասում ենք, մենք 10 տարի առաջ ոչ միայն հյուրանոց, ընդհանրապես այդ տները, տներանց մասին խոսք չկար, այսօր շուրջ 200 այդպիսի տներ հանրապետության, ասենք բոլոր մարզերում միասին այդպիսին ունենք։ Հյուրանոցներ 2000 թվականին 2-3 հյուրանոց են էլ միայն Երևանում, որ կարող էր միջազգային զբոսաշրջիկներ ընդունել։ Այսօր ավելի քան մոտ 120 և ավելի միայն հյուրանոց, մյուս հյուրանոցային տեսության օբյեկտները չեմ ասում։
Սակայն բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ այս առումով ևս ենթակառուցվածքները զարգացած չեն։ Գուցե գյուղերը պատրաստ են ընդունել զբոսաշրջիկների գումար աշխատել, սակայն պետությունը քայլեր չի ձեռնարկում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆրանսիայից և Սիրիայից ժամանած փյուրքահայերը, հայեր, ովքեր իրենց հանգիստն անցկացնում են Հայաստանում, նշում են, որ այստեղ հանգիստը կազմակերպելն ունի իր դրական և իհարկե բացասական կողմերը։ Զրուցակիցներս նկատում են, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կապված են աղբի, զուգարանների, ճանապարհների և իհարկե բարձր գների հետ։
Ֆրանսիայից եմ գալիս, շատ լավ զբոսնեցինք, արտակարգ գեղեցկությունը, բայց շատ կախտոտը ամենտեղ, թե Երևանում, թե գյուղերում, թե Ղարաբաղում,
գեղեցիկ է շատ։ Ես սուրյայեն եմ, հալևեն եմ,
իմենայր եմ, օրինակ մեր քաղաքը ասկան մաքուր չէր, ես չեմ քիլեր, թերևս եվրոպացիմը ասե ավելի, մեր քաղաքը ավելի մաքուր է,
բոլորովին ճանապարհները շատ դժվար է, և եթե ես հայրեն չխոսեի, եթե չհարցնեինք, բոլորովին չի նշված ճանապարհների ուղղությունը, դա ճիշտ է, որ ավելի լավ նշված լիներ։
Ես գների համար ասեմ, որ ահա
թագավորակները մանավան թոշակառուների համար։
Զարգացնելու ծրագրեր իրականացվում են ամեն դեպքում, թեկուզ Տաթևում, թեկուզ։ Այդ մասով իմ կարծիքով դրական տեղաշարժ կա ամեն դեպքում, բայց հենց գնային վրա աշխատելու տեղ ունենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը Իսրայելից Երուսաղեմում ամենամյա փառատոններ են անցկացվում, որը կոչվում է արվեստի և արհեստի փառատոն։ Երկար ժամանակ հայկական արվեստն ու արհեստը այս փառատոնին չէր ներկայացվում, բայց հիմա կարծես իրավիճակը փոխվում է։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Երուսաղեմի այս փառատոնին հայերի մասնակցության մասին։
Խուցոտ հայոցեր, ահա այսպես էր կոչվում Երուսաղեմում անցկացված արդեն 38-րդ միջազգային արվեստի ու արհեստների փառատոնը, որն ավանդաբար կազմակերպում է Երուսաղեմի քաղաքապետարանը։ Ուշագրավն այն է, որ ունենալով այդքան հարուստ մշակույթ, մինչև վերջերս հայերը չէին մասնակցում այս փառատոնին, սակայն իրադրությունն արդեն փոխվել է։ Երուսաղեմի հայկական համայնքի բնակիչ Քրիստիան Մանուկյանը տարիներ շարունակ մասնակցում էր այս ցուցահանդեսներին, ցավով էր փաստում, որ ավելի քան 30 մասնակից երկրների մեջ հայերը ներկայացված չէին։
Ամեն տարի ես այցելում եմ այնտեղը, որ իրենք գազում են այս ցուցահանդեսը, բոլոր երկիներն արդեն մասնակցում են, բայց Հայաստանը երբեք չկա։ Ուրեմն իմ գաղափարը, որ Հայաստանը բերել է ստեղ եւ ցուցենք մշակույթը, մեր հայաստանի մշակույթը, որ երկիր կա, որ ժողովուրդ կա, որ մենք հարուստ ենք այս գործերով, եւ ես խորհրդա, որ անպայման պետք է մի բան ասեմ։
Անցած տարի Քրիստիանը կապ էր հաստատել Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ եւ մեկնելով Հայաստան բերել էր հայ վարպետների ծերագործ աշխատանքները, սկսած հայկական երաժշտական գործիքներից ու զարդերից, վերջացրած նարդիներով եւ խաչերով։ Իսկ այս տարի արդեն հայկական մշակույթը երկու հայ արվեստագետ էր ներկայացնում, սակայն մինչ նրանց է դրությունը, Քրիստիանին հարցրեցի, թե ինչով է պայմանավորված, որ նման հռչակավոր ցուցահանդեսին, որ շուրջ 4 տասնամյակ անցկացվում է հայկական համայնքից ոչ հեռու, չի գրավում հայերի ուշադրությունը։ Խոսեցինք պատճառների մասին։
Շատ պատճառներ կա, կարա որ լինի պալեստինյան եւ իսրայելական խնդիրները, կա որ պատիարքարանը արդեն սպառված է իրանց գործերով, կամ որ ակումբները ուրիշ ուղությամբ պորտի կողմի եւ միայն իրանց շրջանակի հարցերով են։ Արդեն մի քիչ ժողովուրդը չեն ուզում ավել մեծով զբաղվեն, որովհետեւ ծախսի հարց է, կազմակերպելու հարց է, ու դա մի քիչ դժվար է, կարծում եմ։
Ինչևէ, ուշադրություն չդարձնելով համայնքի անտարբերությանը, այս հայրենասեր երիտասարդն իր անձնական նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանի աջակցությամբ Հայաստանից երկու արվեստագետի հրավիրեցին։ Մետաքսից ու արծաթյա զարդերի նոր համադրությամբ ստեղծված հայկական գլուխգործոցների հեղինակ դիզայներ Արմինե Թումանյանին ու հայկական երաժշտական գործիքների վարպետ Վաչիկ Թորոսյանին։ Այս փառատոնը պաշտոնապես բացվել էր օգոստոսի 5-ին եւ ավարտվեց օգոստոսի 17-ին։ Տևեց 12 օր, որին մասնակցեցին ավելի քան 40 երկրի արվեստագետներ։ Կովկասյան մշակույթը ներկայացնում էին հայերը։ Դիզայներ Արմինե Թումանյանն առաջին անգամ էր մասնակցում այս ցուցահանդեսին։
Ես ներկայացնում եմ երևի դա իր ձևով շատ հազվագյուտ դերև է, որովհետև ես համատեղում եմ Մետաքսը եւ Արցախը իրար հետ։
Ուղտեր արել մինչ Երուսաղեմ մեկնել ու շատ հաջողված էր համարում հայկական մշակութային տաղավարի գործունեությունը։ Բյուրականցի հայկական ժողովրդական գործիքների վարպետ Վաչիկ Թորոսյանն առաջին անգամ էր Երուսաղեմում, տպավորությունների մասին դեռ կհասցնենք զրուցել։ Այժմ այն մասին, թե ինչ էր ներկայացրել տաղավարում։
Հայաստանից ես բերել էի ամենակարևորը մեր դուդուկը, որ ամբողջությամբ հայկական է, ողջ աշխարհը գիտի։ Շվի, զորնա, քյամանչա, բկու, այդ գործիքներն էի բերել եւ հրեաների մոտ փողային գործիքները ասում են խալիլի։ Բոլորը տեսնում, շատ չեն ընդունում էին, մի քիչ նվագում էի եւ իրենք էլ ուզում էին փորձել նվագել եւ լավ էին ընդունում, շատ ջերմ էին ընդունում։
Բացատրել էր, թե ինչպես է պատրաստում իսկական հայկական ժողովրդական գործիքները, իհարկե մտածում է նաեւ մյուս տարի մասնակցել նոր թվով 39-րդ միջազգային ցուցահանդեսին։ Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունները շատ լավ են կազմակերպել այս միջազգային տոնը, իրենց վրա վերցնելով բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք Երևանյան փառատոնների աշնանային օրակարգը։ Հրավիրվում են աշխարհահռչակ երաժիշտներ, նվագախմբեր, լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մոտ արդեն փակցված են աշխարհահռչակ Ալտահար Յուրի Բաշմետի Երևանում կայանալի համերգի պաստառները։ Մեծ երաժիշտը Հայաստան է ժամանելու իր ստեղծած և ղեկավարած Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախմբի հետ։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշարքը բացվի հենց Բաշմետի համերգով, որը նվիրված կլինի երաժիշտի 60-ամյա հոբելյանին, փառատոնի մենեջեր Սոնա Հովանեսյան։
Բաշմետի առթովել այս տարի ահագին դժվար եղավ, որովհետև այս տարի նա առավել զբաղված է, քան սովորաբար, տարբեր երկրներում նշում են իրեն հոբելյանը համերգներ են կազմակերպել և շատ երկար սպասեցինք, մոտ տարի ու կես ամեն ամիս սպասում էինք ոլորտան և չէին գտնում, հետո նոյեմբեր էին ասել և պարզապես այդպես ստացվեց, երևի երկու ամիս առաջ էր, որ իրենք սեպտեմբերի 12-ը գտան Երևանի համար։
Բացի Յուրի Բաշմետից այս աշնանը Երևանը կհյուրընկալի նաև օպերային բարիտոն Դմիտրի Խորոստովսկունով ելույթ կունենա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանրահայտ դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարությամբ։ Երևանյան հեռանկարների նպատակներից մեկը աշխարհի լավագույն փառատոնների հետ մրցակցելն է, այդ պատճառով Հայաստան են հրավիրվում համաշխարհային ճանաչում վայելող արտիստներ, ում հյուրախաղերի գրաֆիկը որոշվում է տարիներ առաջ։ Այդպիսի արտիստներից են 8 Գրեմմի մրցանակների արժանացած Էմերսոն Լարային Քարյակի երաժիշտները, ում հետ արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2014-ին Երևանում ելույթ ունենալու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներկայացություն։